Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laida knygų lentynoje bus skirta naujai katalikų pasaulio leidinių knygai, kuri aktuali visiems, kas laukia, o visi laukiame Lietuvoje, popiežiaus Pranciškaus atvykstančio. Ji vadinasi taip, popiežius Pranciškus, 80 gyvenimo istorijų, autorius Rosario Carello. O mūsų studijoje kunigas Mykolas Sotničenko. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Kunigė Mykolai, jūs perskaitėt šitą knygą. Tokia knyga, kurią galima vienu ypu perskaityti, o galima per 80 kartų ją perskaityti. Smagiai sugalvota, pažvelgti į popiežių tokiamis situacijomis įvairiausiomis, kurios surašytos abecelės tvarka. Kas jums, kunigė Mykolai, galbūt vertingiausia iš šitos knygos, dar vienos pažinties su popiežiumi Pranciškumi?
Kaip jūs, Ridai, labai teisingai pastebėjote, 80 istorijų ir kažkaip vos tik pasiėmiau šitą knygą į rankas, tai pagalvojau, kaip gaila, kad iki popiežiaus vizito jau nebėra likę 80 dienų.
Būtų galima taip, į dieną po vieną mėgautis.
Tikrai taip, beveik tai būtų kaip koks velykų laikas arba gavėnios laikas, kada gali po vieną istoriją skaityti per dieną. Tai dabar iš tų belikusių dienų turbūt galima skaityti po keletą istorijų per dieną. Ir tikrai tos istorijos ganėtinai lengvai yra skaitomos, jos iš tiesų ne vieną kartą ir šypseną išspaudžia, ir kartais net ir ašarą galima nubraukti, ar net ir įsivaizduoti, klausytis per žodžius tokios svaiginančios muzikos, ypač tango muzikos, apie ką irgi yra pasakojama šitoje knygoje. Tai tokių 80 įvairaus ilgio istorijų apie popiežių, kurios nutiko arba popiežiui, arba žmonėms, kurie su juo yra susidūrę. Ir turbūt vertingiausia man, skaitant šitą knygą, matyti, kad popiežius yra labai asmeniškas. Kad istorijas, kurias jam nutinka, dievo prisilietimus, jisai labai labai mato kaip asmeniškus, jam siunčiamus dievo ženklus. Ir į kitus žmonės jis irgi labai žiūri asmeniškai.
Jam horizontaliai kas nors pasakytų.
Taip, taip.
Nepaisydama savo nei kunigiško, nei ten vyskupiško ir netgi popiežiško statuso.
Taip, iš tiesų ir žinome visi, ir turbūt irgi tai galėtų būti viena iš istorijų, tiesa neįtraukta į šią knygą, kai kardinolas Bergoglio buvo išrinktas popiežiumi, kai pasivadino Pranciškumi, atgal į viešbutį, kur buvo apsistoję visi kardinolai, jis vyko autobusu kartu su kitais kardinolais, nors jam jau buvo pasiūlytas popiežiaus automobilis. Tai lygiai tą patį jis darė, būdamas Buenos Airių arkivyskupu, Argentinos primu, kardinolu, tai tikrai labai horizontaliai su visais žmonėmis susitikdamas.
Čia yra istorijų, viena iš istorijų, ar keliose istorijose pasikartoja motyvas, kaip jisai atsisakydavo pirmos klasės. Net jeigu jam kas nors įgydavo, nupirdavo tokį bilietą, jisai atsisakydavo, eidavo į kelionių biurą pasikeisti į tą ekonominę klasę. Nenori būti išskirti. Galbūt taip, kita vertus taupumas toksai, paprastumas jam yra būdingas, artimas. Man ta nuotaika, jūs teisingai, kunigė Mykolai, iš tikrųjų nusakėte, tokia linksma ir pakili galbūt nuotaika vyrauja tose istorijose. Man tai knyga brangi dėl to, kad yra ir šiek tiek ir kitokios nuotaikos paliudyta. Yra, pavyzdžiui, viena iš pažintis prašyta, kur palieka tą istoriją. Nežinau, kuniga turbūt dar tėva Jorge dar tokį nuliūdusi po tos išpažinti. Žodžiu, galima pajusti, kad na, ne viskas taip saldu, galbūt ne viskas taip paprasta ir yra dalykų, kurie žeidžia tėva Jorge popiežių būsimai Pranciškų ir jie irgi paliudyti.
Taip, iš tiesų ir popiežius nevengia ir kalbėdamas su žurnalistais arba šiaip liudydamas apie savo gyvenimą, nevengia parodyti savęs kaip silpnojo. Parodyti ir savo nuodėmingumo, parodyti ir klaidų, kurias jis nuolat kartoja. Štai jūsų Ridai minima išpažintis, pasakojama knygoje apie tai, kaip skubėdamas į traukinį, tėvas Jorge susitinka vieną jaunuolį, galimai apsvaigusį, ir kuris prašo jo išklausyti išpažintį. Štai tėvas Jorge sako, pavilosiu į traukinį ir nuėjau. Ir paskui kelias sekundės suabejojau, kad galbūt kitas kunigas ateis vėliau, galbūt jaunuolis nebelauks jau kito kunigo ir sako, su visiška gėda grįžau pas jaunuolį ir paskui sako, pats jį už pažinties dėl to, kad neišklausau tą pačią minutę.
Arba prisidirbau.
Prisidirbo, arba ir vėl kita istorija, kur irgi įtraukta į šią knygą apie tai, kaip popiežius į kalėjimą nuvyksta ir kiekvieną kartą nuvykęs į kalėjimą klausia savęs, kas aš toks, kad išvengiau kalėjimo ir sako, aš irgi esu silpnas, sako, pyktis mane labai dažnai užvaldo ir sako, nesusilaikau nesupykdamas. Tai šitoj knygoje irgi man tas labai tikrai įspūdinga, kad ne vien tik tai saldžiai gražiai aprašytas popiežiaus gyvenimas, jos mo, bet labai taikliai, kaip ir pastebėjote, jis su visom silpnybėm.
Daug įvairių gražių istorijų, kurias palikim patiems knygos skaitytojams malonumą atrasti. Čia iš tikrųjų apie šitą knygą sunku taip kruopščiai nuosekliai kalbėti, nes neišina atpasakoti tų istorijų, jas reikia pasiskaityti patiems knygos skaitytojams. Tai bus džiaugsmas, bet aš vieną vis dėlto paliesiu istoriją apie pirštus. Ar žinojot, kunigė Mykolai, 5 pirštų maldą?
Man buvo labai įspūdinga tikrai, kai atradau šitą 5 pirštų maldą ir tikrai jau esu dar perskaitęs šitą knygą, esu ir meldysis jau vieną kartą rožinį pagal šitą 5 pirštų maldą. Labai tikrai įspūdinga malda ir labai lengva prisiminti, už ką reikia melstis,
pasižiūrėjus
savo rankas.
Paprasta. Ta atrodo, kaip čia tik taip po trečiajam tūkstantmetyje maždaug mes atrandame tokį paprastą, galbūt jis buvo kažkada irgi atrastas ir anksčiau, bet iš tikrųjų toks paprastas žmogiškas prisiminimas apie tuos maldos ratus pagal pirštus. Baigiam, penktasis yra mažylis pirštas, tai baigiam savimi, baigiam tą maldos ratą, tada tik tai save, kai pasimeldžiam už visus kitus šalia esančius. Na, irgi palikim skaitytojams sužinoti, perskaityti, kas ta 5 pirštų malda, kunigas Mykolas štai ne tik perskaitė, bet jau ir išbandė. Ja.
Čia turbūt ir yra svarbiausias tas paskutinis pirštukas, kad nepamiršti, kad už save paskiausiai. Pirmiausia, už kitus, o apie save paskiausiai reikia galvoti. Taip popiežių sūlo yra. Ir taip jisai regis ir tikrai, tikrai gyvena. Apie save paskiausiai masto, atsisakydamas ir prabangos, ir apartamentų, ir norėdamas būti su kitais žmonėmis. Taigi apie save, apie savo saugumą, apie įvairias diplomatiškumus, įvairias taisyklės mažiausiai galvodamas.
Šitą knygą man, pavyzdžiui, asmeniškai taip pat dar padėjo šiek tiek suprasti tėvo Chorchės asmenybę, asmenį jos susiformavimą ir aš vis stebiuosi, kaip čia oficialioji vizito programo iš tai KGB rūmose esantis muziejus, gailestingumo vienas iš skelbėjų irgi popiežius Pranciškus yra, bet oficialioj programai, pavyzdžiui, nėra jo maldos gailestingumo šventovė, ar ne, prie paveikslo. O štai vizitas į tą muziejų yra, bet kai net ir šitoj knygoj pasiskaitai apie jo gyvenimą, pamatai, kad jis susidūrė su diktatūra, mes gal mažai žinome. Argentinoje iš tikrųjų buvo irgi karinis diktatūrinis režimas, žmonės irgi buvo suiminėjami, kankinami, kalinami, žudomi. Taip pat yra istorija, kaip tėvas Chorchė tuo metu jėzuitų matyt vyresnysis, kaip jis irgi patyrė, ne asmeniškai, bet per artimus jam kunigus, kitus pasauliečius, patyrė tą režimo nežmoniškumą ir aprašytą istoriją, kuri tik tai jo rūpestis, jo žodis, jo pastangos gelbėti žmonės galbūt tik tai ir padėjo.
Iš tiesų ir kalbant apie popiežiaus vizitą į Lietuvą ir neveltui ši knyga yra pasirodžiusi popiežiaus vizito priešaušryje, reikia prisiminti, kad Lietuvos vyskupai popiežiui tik tai siūlė tikrai įvairias vietas, kur būtų galima apsilankyti, pateikė sąrašą vietų, kur iš tiesų verta būtų apsilankyti ir popiežius pats asmeniškai renkasi tas vietas, kurias nori aplankyti šalyje, į kurią vyksta. Tai šį kartą jis nepasirinko gailestingumo šventovės, bet pasirinko KGB buvusiuosius rūmus ir nemažai tikrai istorijų šitoje knygoje irgi yra parašyta ir apie tėvo Chorchę tarpininkavimą ir apie tai, kaip buvo grasinama tiek žmonėms, tiek ir kunigams, kurie eidavo į lūšnynus, kurie eidavo į kalėjimus, kurie skelbdavo gerąją naujieną tiems vargšams žmonėms. Popiežius Pranciškus savo vyskupavimo ir kunigavimo metais labai daug buvo susidūręs su tokia realija, su priespauda, su diktatūra. Ir todėl tikrai matyt, galbūt tai viena iš tų priežasčių, kodėl jis renkasi tokias, na, neliturgines vietas apsilankyti. Ne šventovės, bet buvusius priespaudos okupacijos ir žudimo rūmus.
Kita vertus, ten kalėjo ir palaimintasis Teofilius Matulionis.
Taip, iš tiesų, ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, ir kunigas Juozas Zdebskis, taip, ir monsinjoras Svarinskas, tikrai tie tokie...
Kunigas Julius Sasnauskas.
Tai didieji mūsų kunigai ir vyskupai.
Dar labai žmogiškų, aišku, yra istorijų ir tokių mielų, irgi ir iš Buenos Airių, paklaustas, kažkurio istorijoje pasakome, paklaustas, kas svarbiausias žmogus jo gyvenime, tėvas Bergoglio atsako, močiutė Roza. Ir įdėtas šitoje knygoje jos testamentas, ir toks tikrai dvasinis testamentas, bet kai pasiskaitai jį, oho, supranti, ką iš tikrųjų verta palikti po savęs ar vaikams, ar vaikaičiams. Ne pinigai, ne turtai gal svarbiausia ir gal reiškia daugiau. Tai nu, toks dvasinis testamentas.
Taip, iš tiesų ir matosi, kad popiežiui Pranciškui labai svarbus yra žmonės, tie žmonės, su kuriais jis susidūrė ir kurių dėka pakeitė gyvenimą. Jis prisimena ir savo nuodėmklausyje, tą nuodėmklausį nepažįstamą kunigą, kuriam atliktos išpažinties, jis sako, pajutau tokį labai stiprų Dievo kvietimą eiti paskui save ir sako, ketverius metus niekam nesakiau apie šitą pašaukimą ir popiežius savo dvasios tėvą labai gražiai išryškina. Jau po Jorge Bergoglio išrinkimo popiežiumi buvo paviešinta jo sukurta kredo malda, tikėjimo išpažinimo malda, kurią jis sukūrė.
Irgi yra šitoje knygoje.
Taip, irgi yra šitoje knygoje, tapdamas kunigu. Ir būtent toje išpažinimo maldoje, kurioje popiežius išreiškia savo begalinę meilę švenčiausiai trybei ir mergeliai Marijai, yra paminėtas vienas kunigas, jo dvasios tėvas, vienintelis žmogus prie visų dieviškų asmenų, kur sako, jis man yra labai brangus. Tai tikrai popiežiui labai svarbus tie žmonės, su kuriais jisai susitinka, ir tie Lietuvos žmonės, kurie irgi teisė visus susitikimus, jie jau dabar yra popiežių širdyje, jis jau dabar už juos meldžiasi, jau dabar laukia tų susitikimų, matyt, ne mažiau negu mes, kad laukiame popiežiaus. Paskui išsiveš Lietuvą irgi savo širdį ir tuos žmonės, kuriuos susitiks.
Gal kažkas nesitikėjo. Dabar jau atrodo, kad nu, kaipgi mes čia galėjom nesitikėti ir nelaukti popiežiaus Pranciškaus atvykstančio į Lietuvą. Štai dabar skaičiau Tomą Bružaitę skaičiuoja, kad jis nėra tik, iš tikrųjų mažai keliaujantis popiežius. Taip galbūt atrodė pirmaisiais metais, bet ne, jis kasmet po kokias 5 keliones į užsienį suorganizuoja. Ir štai Lietuva ir kitos Baltijos šalis taip pat jo darbo tvarkėje atsirado. Didis džiaugsmas, turim tikrai pasinaudoti šitą kelionę. Kai kas ir Lietuvoje, žvalgininkai, kai kurie sako, kad popiežius Pranciškus, na, turėtų išjudinti pačią bažnyčią, kunigus, vyskupus ir žinoma, ir pasauliečius, kas be ko, nes galbūt čia šiek tiek tokia, nežinau, kaip čia pavadinus tą situaciją, galbūt šiek tiek per daug rami, per daug ramiai gyvenantys esam savo uždaruose rateliuose, o popiežius Pranciškus kviečia visada išeiti. Ir šitoj knygoj irgi daug tų istorijų, kaip jisai savo broliams kunigams ir jezuitams vieną dalyką sako, eikite į miestą, eikite tuos plušnynus pakraščius, eikite ten garažuose kažką, išsinuomokit garažus ir ten kurkite kažkokius bendravimo taškus. Vienas kunigas paklausė, tai jeigu mes ten garažuose bendrausim, tai jie neteis pas mus tie žmonės į mišęs, o ar daug ateina, atsakė tėvas Jorge. Ir tokio galbūt judėjimo, apaštališko tokio užsidegimo gal tikrai mums reikia?
Mes labai patogiai gyvename ir Lietuva tikrai yra Europoje, Šiaurės Europoje jau tas paskutinysis labai katalikiškas kraštas.
Taip, pagal surašymus 77%
taip,
paskutiniai surašymai ir katalikais save laikome.
Mes esam katalikai, laikome save katalikais, krikštijame beveik visus vaikus ir didžioji dauguma porų irgi susituokia būtent bažnyčioje. Tai ta tokia tradicija, ji, galima sakyti, varo, dar labai varo katalikų bažnyčiai į priekį Lietuvoje. Ir visada reikia taip žinoti, kad kai atvyksta būtent šis popiežius, popiežius Pranciškus, jis labai netikėtumo pilnas yra ir labai spontaniškas popiežius, žinoma, jau būna pasiruošęs savo kalbas, savo pamokslus iš anksto, bet labai greitai reaguoja į bet kokią situaciją, kuri nutinka, kurią pamato, greitai pamato įvairias įžvalgas ir iš karto padeda savo lapus į šoną arba net ir būna taip, kad jis apskritai įteikia delegacijai savo paruoštą kalbą ir kalba spontaniškai. Tai tokį matome ir neveltui turbūt ir tas šūkis yra vizito šūkis Kristus Jėzus mūsų viltis, tai kartu turime tikrai tokią labai didelę viltį, kad popiežius dar kartą sujudins, išjudins, dar kartą sukrės ir bažnyčia Lietuvoje.
Reforma, netgi yra skirelis, pavadintas reformos. Dar kitas tokia istorijėlė apie tai, kaip kardinolas Bergoglio jau išrinktas popiežiumi pasirinko savo Pranciškaus vardą. Tos istorijėlės apie reformas. Ar galima drįsti ir sakyti, kad popiežius Pranciškus, tai jau 5 metai, kai jis Šventojo Petro soste, kad jis reformuoja katalikų bažnyčia, nes jis pats perdavė, čia iš jo paties pasakojimo, kad kažkas pajokavo, iš karto po išrinkimo turėtum pasivadinti Hadrijonu, nes nežinau, čia net kurio amžiaus popiežius Hadrijonas VI buvo didis reformatorius, o reformų reikia. Vadinasi, kardinolai apie tai kalbėjo.
Kardinolai iš tikrųjų kalbėjo apie tai dar prieš konklaviniais susitikimuose, tada, kada dar tik rinkosi svarstė, kokio popiežiaus būtent dabar šitam laikui reikėtų. Po gilaus teologo Benedikto XVI kažkaip žiūrėjo, kad labai reikia reformų katalikų bažnyčių. Ir tikrai popiežius Pranciškus pradėjo reformas ir štai tos reformos ne vien tik tai pagal jo gyvenimo stilių, ne vien tik tai liturginės reformos yra aprašyta ir šitoje knygoje tokia viena iš liturginių reformų, kurias kiekvieną kartą mišiose galime girdėti, kai popiežius šventai Juozapą įtraukė eucharistinę maldą.
Taip, labai gerbė šventai Juozapą.
Taip, ir tikrai labai myli, bet tos reformos vyksta ir Romos kurijoje, žinome, kad yra 9 kardinolų patariamoji kolegija, kurie vis kas kelis mėnesius susirenka ir draugė su popiežiumi svarsto, kokiu būdu reformuoti, supaprastinti, sumažinti, kad ir tų pačių biurokratų skaičių ir katalikų bažnyčioje.
Ir čia skaudžių dar yra puslapių apie kainoraštį vieną istoriją. Tai tikrai atrodo, kad tie kainoraščiai bažnyčiose, tėvui Chorchei ir žinoma popiežiui Pranciškui irgi yra skausmą kelianti tema.
Tikrai kai kurios istorijos mums truputėlį atrodo toliau nutolusios ar netokios aktualios. Netgi šis italų autorius Rosario Carello, kuris parašė 80 popiežiaus Pranciškaus gyvenimo istorijų, jis kai kuriuose vietose net užsimena, sako, negaliu šito žodžio išversti tiksliai į italų kalbą, čia sako, yra būdinga ispanų kalbai, gimtai popiežiaus kalbai, ir sako, tokia ta situacija yra labai būdinga Ispanijai, bet ne mums, italams, na, pirmiausia knyga buvo italų kalba, italijų išleista, tai galbūt kai kurios tos istorijos, kad yra apie tą patį kainoraštį, gal sutinkamos menkoje, kurioje nors Lietuvos parapijoje, tai galbūt nėra tokia labai skaudi situacija pas mus, bet kitos istorijos jos labai atlieps tikrai mūsų tokiai kasdienybei ir mes irgi tikrai matysime, iš ko ne tik galime pasidžiaugti, pasijuokti, savo energijos pasisemti, jėgų, bet ir kur tikrai reikėtų ir mums pasikrapštyti pakaušį ir sakyti, kad štai galbūt jau laikas ir mums būtų susimastyti ir kažką tai keisti.
Apie popiežiaus ir ne tik popiežiaus, aišku, ir anksčiau naudotus tėvo Chorchės, turbūt taip jisai paprasčiausiai buvo vadinamas Buenos Airese, arba Bergoglio tiesiog įvaizdžius. Jisai, kaip čia rašoma ne kartą šitoje knygoje, yra literatūros gerbėjas ir vertintojas ir pats iš tikrųjų labai gabus įvairių įvaizdžių kūrėjas. Čia yra visa, net sąrašas 10 atrodo surašyta jų pačių tokių nuostabiausių ir galbūt netikėčiausių, pavyzdžiui, aitriosios paprikos. Popiežius sako, kad kartais nusiminusių krikščionių veidai tokie suraukti, lyg jie būtų valgę actem ir kitų aitriųjų paprikų. Na ir žinoma, tai paskaitęs negali nesusijuokti ir pas iš savęs kartais.
Ir iš tiesų kai kurios netgi tie įvaizdžiai, tie vaizdinėje, jie kai kuriais liturginiais laikotarpiais labai gerai pastebimi, tarkim, Jėzus ne valykla. Ir popiežius sako, klausykla nėra cheminė valykla, kur reikia greitai išsivalyti savo mundurą. Atrodo, kai ateina Velykų laikas, tai tokios eilės nutysta prie klausyklų.
Pavasarį paltus nešami į valyklas. Tai
taip, ir tikrai ir sąžinės atnešami. Ir čia iš tikrųjų ne vien tik tai žmonėms, ne vien tik tai parapiečiams, kurie ateina iš pažinties, bet kartu ir kunigams labai, labai stiprus šitas įvaizdis. Atsiminti, kad net ir kai didžiulės eilės yra nutysusios, klausykla ne cheminė valykla, rask bent kelis sakinius kiekvienam žmogui, kuris ateina, o ne vien tik tai greituoju būdu suteik nuodėmio atleidimą.
Kas čia primenama šitoje knygoje irgi, kad popiežius kasdien, na, kiekvieną darbo dieną jis pradeda mišiomis savo koplyčioje, kuri visiškai nebuvo suplanuota, suprojektuota kaip kokia popiežiška koplyčia, ten, kaip popiežius sako, bendrabutyje tame, tose svečių namuose, kuris apsigyveno. Beje, yra istorija, kuris pats paaiškina, kodėl jis ten apsigyveno šitoje knygoje. Taigi, tos trumposios homilijos, kiekvienos dienos evangelijos ištraukos popiežiaus apmąstymai, jie kaip čia šitoje knygoje rašoma kaip tokios kaip sėklelės nugludintos ir jomis tikrai gali gyventi ir tą dieną ir ilgiau. Tai mums prieinama ne tik per šią knygą ar kokias kitas knygas, mes tai galima kasdien. Internete iš karto Vatikano spaudos tarnyba gerai dirba ir beveik iš karto tos istorijos, tie tėvo Chorchės arba jau popiežių, žinoma, Pranciškaus, bet jo stiliumi, tie pasakomai su tais jo vaizdiniais, vos ne kasdien mus gali lydėti.
Tikrai taip ir kas man asmeniškai irgi labai, labai įspūdį kelia iš tų rytinių popiežiaus pamokslų Šventosios Mortos namuose, kad popiežius niekada neima daugybės temų tos dienos skaitinių, psalmių ir evangelijų. Jis paima vieną kokią nors trumputę eilutę arba trumputį žodį, vieną vaizdinį ir tą vieną komentuoja. Ir tai iš tiesų, tai labai didelis įkvėpimas ir kunigams, kuriuos popiežius labai ragina trumpinti savosius pamokslus. Neimti daug temų, pasiimti geriau vieną, kuri tarsi tikrai to įsiklyti krenta ir pamažu jinai gali dykti. Maža įsiklyti, bet turi savyje visą užtaisą. Iš mažos sėklos išauga gražiausias pomidoras.
Ir paskaitęs šitą knygą, Rozario Karelio knygą, kurią lietuviškai dabar išleido Katalikų pasaulio leidiniai, tu supranti, kokia turtinga patirtis gyvenimo, daugiau tų susitikimų, nes popiežius niekados nebuvo užsidaręs, jis visada visai savo gyvenimo akimirkas, tiesa, jis kartais būna vienas, čia papasako, tai irgi maldos akimirkos, arba tos įtampos akimirkos, kai jam reikia būti vienam, ieškant sprendimų, bet šiaipgi jis visą laiką tose istorijose, žmogiškose istorijose, sukasi siekia būti toje tirštybėje žmogiškų visokiausių santykių ir įvykių, ir dėl to tos jo įsteklytės, jos labai arti kiekvieno žmogaus, jos nėra angelų kažkokių gyvenimus atliepiančios, ne, jose yra tai, kas asmeniška, brangu ir paliečia žmogų.
Čia, man atrodo, labai geras pastebėjimas yra tai, kad popiežius siekia būti arti žmogaus. Galima manyti, kad štai popiežius bendrojo audiencijoje ir pasivažinėjęs papamobiliu po Šventojo Petro aikštę Romoje, kad jisai sukanda dantis ir susitinka su tais tūkstančiais žmonių ir paskui grįžta į namus ir atsikvepia ir sako, o pagaliau esu vienas. Taip galbūt mes kartais irgi darome, kai susitinkame su daugybė žmonių, bet popiežius, šis popiežius labai siekia būti kuo arčiau žmonių ir sako, jis nenuvargsta, jis dar būdamas ir arkivyskupu ir kardinolu, jo kurija buvo perkelta, jo namai, kur jisai gyveno, buvo perkelta į patį Buenos Aires.
Iš užmiesčio prabangių rūmų.
Taip, prabangių rūmų į patį centrą, nes sako, aš noriu gyventi miesto širdyje, nes sako, ten, kur miestas kunkuliuoja, ten aš irgi esu reikalingas. Ir sako, namai visą laiką buvo atviri, jisai siekė būti atviras. Ir štai dabar, kai jis atvyksta į Lietuvą, tai man atrodo, kad ypač mūsų jaunų žmonių toks tikslas yra ne tiek pagauti popiežių savo telefoną ekrane, pavyzdžiui, pasidaryti nuotrauką ar net ir selfie su popiežiumi, bet pamiginti akis į akį su juo susitikti. Tegul ten pusės sekundės tai bus toks akių kontaktas, bet tai bus labai asmeniškas akių kontaktas. Ir toks labai brangus tas akių kontaktas. Ir man ir popiežiui, kuris matys mane ne per telefoną ekraną, jį išvelginti.
Tai jeigu ne ekrane lieka tas susitikimo įspūdis, o tavyje iš tikrųjų.
Taip, nes popiežius siekia, tikrai siekia to susitikimo ir nori jo.
O Buenos Aires kunkuliuoja šiaip nu, įvairia muzika, bet žymiausia yra tango. Yra skrielis ir apie tango santykį, popiežiaus Pranciškaus santykį su tango. Čia rasite knygoje istorijų ir apie jo santykį su klasikinė opera. O dabar mes padarysim pertraukėlį ir paprašysime, kad Rimas atrastų Astoro Piecolos, kuris yra vienas mėgstamiausių popiežiaus Pranciškaus kompozitorių kokį nors kūrinį. Grįžtame pokalbio su kunigu Mykolu Sotničenko apie naują Katalikų pasaulio leidinių knygą Rosario Karelio, popiežius Pranciškus 80 gyvenimo istorijų, mes visi, laukdami garbingojo svečio, žinoma, norim ir geriau jį pažinti, jį suprasti, tam, kad ir pasiruoštume galbūt geriau jo vizitui čia Lietuvoje. Prisimenant, šitoje knygoje yra istorijų, kurios atskleidžia daug paties popiežiaus asmenybės bruožų, kaip jie formavosi, bet ir jo giminės istorijų čia yra. Aš prisiminiau, kad buvo tikrai netikėtas, regis pačiais pirmaisiais popiežiaus Pranciškaus pontifikato metais jo vizitas į tą Lampedūzą, Italijos salą, kurioje buvo stotelė pabėgėliams iš Afrikos, iš Šiaurės Afrikos pabėgėliams per Viduržemio jūrą. Jis atkreipė galbūt pirmasis iš pasaulio lyderių tą dėmesį į žūstančius pabėgėlius, į tai, kad pasaulio sąžinė turi būti atsivėrusi jiems, negalima ignoruoti šitų žmogiškų tragedijų. Ir pasirodo, kad jo giminės istorijoje irgi yra tos emigracijos, ir ne tik emigracijos, bet ir skęstančių laivų. Šitoj knygeliai įdomiai tai papasakota.
Tikrai, ir net autorius sako, galbūt net popiežius nebūtų gimęs, nes štai jo seneliai prieš emigruodami iš Italijos į Argentiną buvo nusipirkę bilietus į garlaivį, kuris vėliau paskendo.
Nepasiekęs Brazilijos, Pietų Amerikos krantų.
Pietų Amerikos ir nusinešė per 300 gyvybių ir sako, kada popiežius iš karto beveik po išrinkimo nuvyko į Lampedūzą, kai nuleido į vandenį gėlių vainiką, tai kartu pagerbė ir tas aukas, kurios tuo met...
Kur ir jo senelis turėjo taip, būti, ten kažkokio laimingo atsitiktinumo, dėka jie vėliau išplaukė.
Taip, ir man iš tiesų tas toks labai įspūdingas pasakojimas buvo apie jo senelio emigraciją iš Italijos į Buenos Aires, kai sako, išvyko, nors buvo didžiosios krizės metai, tik tikrai buvo labai sunku išgyventi Italijoje, bet išvyko ne dėl finansinių paskatų, ne dėl to, kad buvo sunku.
Jie turėjo verslą savo.
Taip, jie turėjo savo verslą, savo konditerijos krautuvėlę. Bet, sako, išvyko dėl meilės savo šeimai, nes jau Argentinoje buvo 3 broliai įsikūrę ir senelis, norėdamas su savo šeima nebūti atskirai, išvyksta dėl meilės savo šeimai, kad būtų suvienyta su šeima. Ir man taip beskaitant, iš karto iškilo ir kito garbingo ganytojo Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo irgi istorija, kada jo tėveliai karo buvo išskirti ir daugybę metų nesimatė.
Keliasdešimt metų
taip nesimatė. Mama buvo Amerikoje, tėtis Vokietijoje pasilikęs ir paskui arkivyskupas pasako, sako, kai jie vėl susijungė, tai sako, jų susijungimo vaisius esu aš. Ir sako, aš gimiau dėl to, kad jie buvo atskirti ir paskui vėl susitiko. Tai meilė suvienyje šeimą, kuomet vieni kitų laukia, tikisi ir trokšta tikrai susijungti, susivienyti. Ir čia į Lietuvą, kada ne tik popiežius atvyksta, bet pasirengimo popiežiaus vizitui komitetas liudija, kad daugybė žmonių, kurie gyvena užsienyje, kitose užsienio valstybėse, jie sugrįžta į Lietuvą tam, kad su popiežiumi susitiktų. Ir kai kurios užsienio parapijos, kur lietuviai aktyviai veikia, kur lietuvių kunigai darbuojasi, jos netgi renka lietuvių piligrimų grupės ir visi kartu sugrįš į Lietuvą.
Tam, pamatys, kad, kaip čia gera ir galbūt sugrįš visą.
Taip, ir ne tik popiežių susitiks, bet ir su savo šeimom dar kartą susivienys, bent trumpam.
Bent trumpam, o paskui sakau, gal grįžti ir visam. Tokia itališka, žinoma, šeima, nors įsikūrė ten Buenos Airese, bet štai iš tų istorijų seka, kad tėveliai dar mažam vaikui besant, Chorkei pusantrų ar kiek ten metų, jie atidavė jį auginti seneliai, nes tuo metu rūpinosis kūdikėliu, broliuku. Regisi. Ir štai tas senelės vaidmuo, taip gražiai prašytas paties popiežiaus nusakytas, jis primena, kad ir mums, kad ir mūsų tos senelės ir seneliai irgi gražu, kai vaidina tokį svarbų vaidmenį atsiradus anūkams.
Taip, labai gražiai tikrai knygoje liudijama, kad sako, senelė man ne tik tikėjimą perdavė į skiepijo, bet sako, net ir tarmę.
Italų
tarmę, tai Piemonto tarmė, iš kur yra kilusi šeima, toks labai labai svarus senelis vaidmuo tų vyresnių žmonių, kurie turi sukaupę visą savo išmintį, visą savo bagažą ir tos išminties ir žinių bagažo tikrai nereikia baimintis, lyginant juos šiuolaikinėmis technologijomis, kurių galbūt seneliai ir nėra gerai valdę, nelabai žino, bet tai, ką jie turi, tai daug svarbiau kartais vaikui yra.
Šiek tiek apie santykį su tėveliais, su tėčiu ir su mama yra istorijų. Tėtis parodytas, kad taip jis buvo lyg ir santūrus žmogus, lyg tam tikras skausmą nešiojosi dėl to, kad prarado tėvynę, emigrantams pažįstamas jausmas, bet būtent tėčiui pirmajam, ne mamai, o tėčiui pirmajam Jorge 21 metų būdamas pasakė apie savo sprendimą sekti tuo pašaukimu, kurį išgirdo, kurį patyrė.
Aš skaitydamas būtent ir šią istoriją galvojau ir apie savo asmeninę istoriją, kai man buvo labai panašiai tiek metų, kada irgi nusprendžiau įstoti į seminariją ir lygiai taip pat kaip ir Jorge's atveju, lygiai taip pat ir mano asmeniniu atveju, tėtis palaikė, mama tylėjo ir mama taip rūšiai tylėjo ir tiesiog buvo labai labai sunku su tuo susitaikyti. Tai ir šią istoriją iš popiežiaus gyvenimo matome, kad tikrai ne kiekvienai šeimai yra labai džiugu, kada jų sūnus arba dukra pasirenka kitokį kelią, negu tėvai svajojo. Autorius labai gražiai prašo, kad sako, mama jam jau buvo suplanavusi gyvenimą ir buvo suplanavusi.
Iš meilės.
Taip, iš meilės sudėjusi viltis, o tėtis irgi buvo jam darbą suradęs ir sako, tu privalai dar dirbti tam, kad paskui galėtum siekti aukštesniųjų mokslų ir tam, kad paskui pamažu galėtum gyventi.
Na taip, bet ta istorija baigiama čia, kad Jorge's mama jį vis dėlto priėmė, žinoma, ilgainiui pasirinkimą sūnaus. Buvo pirmoji, kuri gavo jau ką tik išventinto kunigo Bergoglio palaiminimą.
O svarbiausia, turbūt vėlgi iškyla močiutė Roza, mūsų akira tie, kuris sakė, Jorge, nebijok, jeigu kas ne taip, sugrįžk atgal į namus ir aš tau užtikrinu, kad niekas dėl to nepriekaištaus.
Tokių gražių, tikrai gyvų, nuostabių istorijų galite rasti ir jūs knygoje Popiežius Pranciškus 80 gyvenimo istorijų. Autorius Rosario Carelio, Katalikų pasaulio leidiniai, šią knygą išleido pačiu laiku, sakyčiau, prieš Popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą. Kiekvienas turbūt gali rasti savo artimų, asmeniškai artimų istorijų. Nes čia ne tik vaikystė, ne tik santykis su tėvais, senelėmis, senele, ne tik jo jauno kunigo patyrimai, bet ir daug, daug tokių žmogiškų ir žinoma su Jorge's Bergoglio tokių nuoširdžių ištikimų tikėjimų susijusių gyvenimo istorijų, pamokančių istorijų. Šioje knygoje aš dėkoju už pokalbį kunigui Mykolui Sotničenkai ir jums malonus Marijos radijo klausytojai uždėmesi.